Hartlik goeienaand vriende, weer eens by hierdie wonderlike sondag aand. Wat 'n wonderlike geleentheid om weer met u te kan tyd spandeer vanuit die woord. Net sommer 'n bietjie so rondom die woord te verkeer ook in hierdie aand. Sommer so informeel, daar waar u is, miskien aan die kombuistafel, miskien in die sitkamer, waar u ook by mekaar kom, dat ons ook net so 'n bietjie vanaand rondom die woord sal verkeer. Kom ons sit net so dan, gaan ons ook net saam bid. Here Jesus, baie dankie. Dankie Here dat ons hierdie dag ook in U naam kon deurbring. Dankie Here dat ons ook vanmôre in besonder begemoedig kon word, Here, deur Psalm 3, toe Dawid ook in geweldige nood verkeer het en ons gesien het, Here, hoe hy U aangeroep het. En dan wil ons vir U sê baie dankie. Dankie Here dat ons kan stil word voor U. Dankie Here dat ons weet U is die Alfa en die Omega. Here, die Bybel sê U is die eerste en die laaste, die begin en die einde. Daar is geen ander God soos U nie. Here, daar is soveel mooi beskrywings, Here Jesus, vir U naam, as daar staan U is die blinkmore ster, U is die skoonroos van Saron, U is die lelie van die dale. Ja Here, U is die leeu van Judas stam, die leeu van Bosra. Here, ons het nie genoeg woorde om U skoonheid en U grootheid na waarde te kan besing nie. Want o, Here Jesus, hoe wonderbaar is U nie. Here, hoe groot is U nie. Wat 'n groot held is U nie. Here, U is my held. Here, U het U lewe vir my afgelê. En daarvoor, Here, is ek innig dankbaar. Ek weet, Here, my geld kan niks terugkoop of niks teruggee nie. My waarde wat ek het, kan niks teruggee nie. Al wat ek vanaand kan teruggee vir U, Here, is net my lewe. En mag U ons help, Here, as gemeente, as vriende, as luisteraars, om ook dan net ons lewens opnuut, Here, aan U te verbind, en aan U al die eer te gee, deur ons lewe volkome oorgegewe te gee, aan U, ons rots en ons verlosser. Amen. Nou ja, vriende, ek het so 'n bietjie gaan sit en ek het gewonder, wat sal ek vanaand met U deel? En ek het op my hart gevoel, aangesien dit eerskomende Vrydag, eerskomende naweek, Paas naweek is, wil ek hê moet ons vanaand sommer net so deur die skrif blaai, met 'n paar gedagtes wat die Here sommer net so spontaan op my hart lê, en wil ek sommer net so spontaan met u praat ook in hierdie gedeelte, ook wat ons dan vind in Markus hoofstuk 11. Markus hoofstuk 11. Ek gaan saam lees vanaf vers 1. En toe hulle na by Jerusalem kom, by Betfage en Betanië aan die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind, wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los, en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vol by die deur buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vol losmaak? En hulle antwoord hulle soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hulle begaan. En hulle het die vol na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons vader Dawid, Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. Nou ja, vriende, as ons nou regtig vanaand baie tyd gehad het, dan sou ek graag wou gehad het, ons moes ook Matteus 21 gelees het, onder andere daarin is die reiniging van die tempel, die verdroogde vyeboom, die doop van Johannes, die gelykenis van die twee seuns, gelykenis van die landbouers. Later vind ons daar die besonderse boodskap van Matteus hoofstuk 24, waar die Here waarsku oor die laaste dae. Maar ja, ek wil vanaand dan met u praat, sommer so uit die hart uit, oor Jesus se laaste week voor sy kruisiging. Jesus se laaste week voor sy kruisiging. Nou, Sondag, vandag, voor die Paasnaweek, staan in die kerklike jaar bekend as Palmsondag. Vandag is Palmsondag. En dit is die dag wat in Markus 11 vers 1 tot 11 beskryf word. Dit wat ons daar met mekaar saam gelees het. Die laaste keer wat Jesus in Jerusalem sou ingaan. Die Sondag voor sy kruisiging. 'N besonderse dramatiese emosionele week in die lewe van Jesus en die lewe en die geskiedenis van die mensdom. In hierdie laaste week sou die totale geskiedenis van die mensdom verander. En hierdie naweek wat voor ons lê, hierdie Paasnaweek, is 'n wonderlike tyd waar ons terugkyk na die kruisiging en ons besef maar net weer opnuut, wat het Jesus vir ons kom doen? Wat het hom gekos om vanaand vir jou en my vryheid te kon gee? Geestelike vryheid. Dat hy ons kom vrykoop het uit die verdoemenis van die ewige hel. Hierdie naweek wat voorlê, moet ons herinner om te sê, Here, wat beteken hierdie naweek vir my? Hoe het hierdie naweek my lewe kom verander? Wat se impak het hierdie naweek op my lewe gehad? Die kerk oor die wêreld sal Jesus se sterwe en opstanding vier. Elke dag van hierdie lydingsweek van Jesus het daar iets besonders gebeur. Elke dag terwyl Jesus van Palmsondag af in Jerusalem ingery het tot en met donderdag aand wat hy in gevangenskap ingegaan het, tot en met vrydag wat hy gekruisig is, regdeur het daar elke dag iets besonders gebeur. Nou, ek het nie tyd om vanaand by alles stil te staan nie, so ek gaan maar net so uit die hart uit 'n paar van die hoogtepunte wat vir my hoogtepunte is. Daar kan vir ander mense ander hoogtepunte wees, soos ek nou gesê het, die berg of daai laaste predikasie van die waarskuwende tye van Matteus 24 en ander gedeeltes. Nou, vir elke persoon is daar iets anders wat miskien baie besonders was van dit, maar ek wil graag uitlig vanaand wat my net laat dink en wat 'n paar gedagtes in my laat opborrel het. Toe hulle naby Jerusalem kom by Betfaga, Betanië, op die Olyfberg stuur Jesus twee van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan in die dorpie daar reg voor julle en net soos julle inkom sal julle daar 'n jong esel vasgemaak kry. Geen mens het nog daarop gery nie. Die wonder van die alwetendheid van die Here. Maak hom los en bring hom vir my. Hoekom? Want die Here wil hom gebruik. Die Here wil hom in sy diens stel." En vriende, baie kere het ek al gedink, daai ou donkie het nie eers geweet waaroor dit alles gaan nie. Maar gewillig het hy gegaan onder die leiding van daardie twee disippels. En gewillig het hy toegelaat dat hulle die klere op hom gooi en dat ons Here Jesus op hom gaan sit. Baie kere het dit my al laat wonder, hoe gewillig is een ek? Die Here gebruik 'n donkie om 'n baie besonderse geskiedenis in die mensdom in te lei. Vanaand wil die Here mense gebruik. Mense om 'n impak te maak in die lewens van mense. Maar terug na daardie dag. Hulle het toegegaan en 'n jong donkie by die ingang gevind, buite die pad. En hulle het hom losgemaak en soos party mense gevra het waarom, en hulle het gesê dit is vir die Messias. En hulle bring toe hierdie jong esel na Jesus toe en hulle sit hulle klere daarop en hy het opgeklim. Baie mense het hulle klere op die pad oopgegooi en party het weer takke gaan afsny en het op die pad gegooi. Palmtakke, want daar's baie palmbome in daardie gedeelte. En die wat voorgeloop het en die wat agterna geloop het, het uitgeroep, prys hom, loof hom, want in die naam van die Here kom, wat in die naam van die Here kom. En weer, onwillekeurig, terwyl ek aan hierdie dinge dink, loop my gedagtes vanaand. Hoeveel mense in hierdie 21 dae van lockdown, roep vanaand tot die Here Jesus. Roep vanaand uit, prys hom, loof hom, want in die naam van die Here kom, prys hom, hy is die koning, prys hom, hy is die verlosser. Hosanna, Hosanna aan die seun van Dawid. Maar wat gebeur as hierdie 21 dae verby is? Gaan ons nie dalk ook baie mense dan kry wat skielik omdraai? Soos wat hierdie mense wat geloop het en hierdie wonderlike dinge van die Here geskree het, gaan omdraai uiteindelik en ook gaan sê, ek wil niks met hom te doen nie. Miskien nie in die directe woorde van kruisig hom, weg met hom, of ek wil hom nie naby my hê nie. Maar in hulle houding, in hulle alledaagse lewe, wanneer dinge heel waarskynlik terugkeer na normaal, en mense hulle alledaagse lewe weer gaan leef, watter plek gaan hierdie koning dan in jou en my lewe hê? Gaan ons dan nog so vastklemmend aan hom vashou? Gaan ons nog uitroep, hy is die koning van ons lewe deur God gestuur? Of gaan ons uitroep, kruisig hom, weg met hom, in ons houding en in ons optrede? En as ek dink, en dit raak my elke keer as ek daaraan dink, is dat hier sit Jesus op hierdie donkie. Hierdie alwetende. Jesus is alwetend. Hy weet precies wat in elkeen van daai mense om hom was. Hy het geweet. Hy het geweet dat daai mense uiteindelik teer hom gaan draai. Weet die vriende, die wonder is, hy het hulle nie stil gemaak, of hulle bestraf, of vir hulle gesê, julle skynheilig is, julle onboetvaardig is. Nee, geen oordeel in sy liefdevolle hart nie, geen oordeel in sy hart nie. Vriende, dit laat my dink, vanaand staan Jesus aan die troon van sy Vader, en hy weet, sy hart is nou opgewonde oor soveel mense wat nou kontak maak met hom, maar aan die ander kant weet hy ook, hoeveel mense gaan rarig verder gaan met hom. Hoeveel gaan rarig end uit die pad met hom saamstap. Maar dit bring my by die tweede gedeelte, as ons so verder stap, en dis nou bietjie later, die volgende dag, die reiniging van die tempel. Ja, vriende, dit is ook 'n gedeelte wat diep in ons harte lê. En Jesus het in die tempel ingegaan, dit was nou nadat hy, eintlik op dieselfde Sondag, nadat hy ingegaan het, en Jesus het in die tempel ingegaan van God, en allemaal wat in die tempel verkoop en verkoop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duivel of die duiveverkopers omgegooi. Hierdie gebeure val alles in hierdie laaste week voor Paasnaweek. Die belangrikste naweek van die jaar vir ons as kinders van die Here. Vrydag dink ons terug aan Jesus se kruisiging, Saterdag was Jesus in die graf, Sondag was hy opstanding. Beide die kruis en die leeggraf is kritiese simbole vir ons as kinders van die Here. Die kruis is die simbool van die skuld wat betaal is, en die graf is die simbool van die oorwinning wat behaal is. Jesus het opgestaan. Ek sal ook opstaan om die ewige lewe saam met God deur te bring. Maar Jesus het na die tempel gegaan. En vriende, die wat my so hartseer is, is dat toe die priesters en die skrifgeleerdes hoor, toe die kerkmense hoor wat daar gebeur het by die tempel, en hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis is 'n huis van gebed vir al die nasies nie. En toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes dit hoor, het hulle onmiddellik na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring. Want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. En toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad weggegaan. Vir my is treffend, dat Jesus die woorde uit Jesaja of uit Jesaja aanhaal, om God se bedoeling met die tempel te verwoord. Hierdie woorde, my huis sal 'n huis van gebed wees vir al die nasies. Vriende, Jesus is op pad na die kruis toe. Geen twyfel dat hy geweet het dat hy aan die kruis 'n wrede dood sou moet sterf nie. En hier is Jesus diep teleurgestel omdat die tempel misbruik is om mense wat van ver af kom om te aanbid in die Paasnaweek uitgebuit word. Maar wil Jesus die mense in die tempel net weer eens daaraan bewus maak dat God se liefde al die nasies van die wêreld insluit. En nou wil ek iets uit my hart uit deel. Ek weet nie waar hierdie boodskap oral gaan draai en wie oral en wie almal na hierdie boodskap gaan luister nie. Maar daar is vanaand 'n diepe versoek in my hart aan mede gelowiges, aan mede kinders van die Here. Daar is vanaand 'n diepe versoek in my hart teenoor predikante en kerkrade van ander kerke. Liewe broers, u wat in beheer is van gemeentes, wat maak u met die huis van die Here? Het u nie ook dalk al dit wat ons hier lees ook toegelaat in u gemeentes ter wille van geld en ter wille van inkomstes nie? Het u nie ook dalk al die huis van die Here omskep in 'n rowerspilonk nie? Ek gaan nie name noem van die gemeentes nie, maar weet jy vriende, daar is 'n sekere gemeente, naby 'n gemeente wat ek bedien het. En elke jaar het hierdie gemeente 'n geweldige groot bazaar. Nou die bazaar is nie so seer die probleem nie. Vir my is die probleem wat daar gebeur in die huis van die Here. Ons stap daarin, in die huis van die Here. En daar is allerhande goed te koop. Daar is verskillende produkte. Ek het nie 'n probleem nie. Maar ek gaan staan stil by 'n tafel. En daar is 'n sekere produk waarop daar spreuke geskryf is en allerhande dinge geskryf is. En vriende, terwyl ek hierdie ding so bekyk, is daar van die godslasterlike goed op daai klippe geskryf. En dit word verkoop in die huis van die Here. By 'n ander geleentheid kom ons daar. En wil ek vir u sê, vriende, dat die biertent groter is as omtrent die hele uitstalling van waar al die goed verkoop word. Wat het geword van die huis van my Vader? Het dit nie 'n rowerspilonk geword nie? O, ja, ek het vergeet, ons regverdig onsself. Vriende, ek praat vanaand uit my hart uit. Ons vra, waarom lyk dit in ons land soos wat het lyk? Hoekom lyk het in die kerk soos wat het lyk? Hoekom is daar so 'n verval in die kerk? Is het nie juis omdat ons die kerk 'n rowerspilonk gemaak het nie? Dat ons toelaat dat allerhande wêreldse goed in die kerk en op die kerkse perseel en op die kerkse grond verkoop word nie? In die naam van ons gebruik die geld vir die Here. Dis wat die priesters ook gedoen het. Dis wat die fariseërs ook gedoen het. En toe die Here kom en dit skoonmaak en dit omgooi en dit uitdrywe, toe raak hulle kwaad. Hulle raak ontsteld. O, liewe broer wat op die kerkraad is. Ja, selfs van die susters wat in die ander kerke op die kerkrade is, is dit nie tyd dat ons weer die Here se huis een huis van gebed maak nie? Is dit nie weer tyd dat ons stil raak voor die Here en sê, Here, kom ons hou die huis van die Here vir die saak van die Here. Kom ons keer terug na van waar ons uitgeval het. Ek kyk terug oor die geskiedenis en ek dink aan groot godsmanne wat vanaand in hulle grafte sal ronddraai as hulle weet wat gebeur in die geliefde kerke waar hulle gearbei het en waar hulle opgetree het en waar hulle oor die woord van God gepreek het. Een rowers spilonk. Maar dit bring my by die volgende punt. Daardie week voor die kruisiging, die maaltyd in Betanië. Markus 14 vers 3 tot 9. Dit was 2 dae voor Paasfees. Jesus en sy disippels en die mense was in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel. In die ou nabye ooste het mense nie aan die tafel gesit nie. Hulle het op hulle linkersy by die tafel gelê sodat hulle met die regterhand kon eet. En enige iemand wat na iemand aan tafel aangestap kom, sou wat heel wat hoor as daar die persoon gewees het. Nou op hierdie dag, het daar 'n vrou na Jesus toe aangestap gekom. In haar hand was 'n glaasflas met baie duur nardusolie. Die waarde van daardie olie was 300 silwer muntstukke, ongeveer 'n jaar se salaris vir 'n werkende man van daardie tyd. En die vrou het hierdie glasfles met die baie duur nardusalf gebreek en die inhoud daarvan op Jesus se kop uitgegooi. In daardie tyd was die gebruik om 'n paar druppels van hierdie lekker reukmiddel op iemand te sit as hy kom eet het of as hy sou kom deel het. Ek lees dit graag vir u daar in Markus 14 en die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae wees, en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek om hom te dood te maak en lus gevange te kon neem, maar hulle het gesê nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer kom nie. En dan lees ons daar in vers 3. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die melaatse, terwyl hy aan die tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof. En hulle gooi dit op sy hoof. Hierdie vrou het egter nie net 'n paar druppels van hierdie baie duur nardesalf op Jesus uitgegiet nie. Sy het die hele fles gebreek. En met ander woorde, sy was nie van plan om die fles weer te gebruik en met haar saam te neem nie. Sy die hele fles op sy hoof uitgegiet. Hierdie optrede van die vrou het hewige kritiek uitgelok van sommige mense in die vertrek. Hulle het gesien as die vermorsing van geld wat eerder gebruik kon word om iets vir armes te doen. Maar Jesus het dit andersters verstaan. Niemand sal weet of die vrou dit op daardie oomblik verstaan het nie. Wat ons wel weet is dat dit nie meer 'n onbekende feit was dat Jesus verwag het om te gaan sterf aan die kruis nie. En volgens die gebruike van daardie tyd het hulle iemand wat gesterf het met olie ingesmeer en gesalf. En daarna is die fles gebreek en die res van die olie saam met die liggaam in die graf geplaas. Jesus het verstaan dat hierdie vrou hom vooruit vir sy begrafnis gesalf het. En wat my tref, is hoe Jesus haar daad beskryf. Vir Jesus was dit 'n goeie daad. In die Grieks is daar twee woorde wat met goed vertaal kan word. Die een is agethos en die ander een is kalos. Agethos beskryf die moreel goeie. Die moreel goeie ding is dikwels 'n goeie ding, maar daar is ook iets hards en onaantreklik aan hierdie woord. Wanneer iemand iets agethos aan jou gedoen het, dan het jy daardie ongemaklike gevoel wat maak dat jy wens hierdie persoon het dit liewers nie aan jou gedoen nie. Agethos skep by 'n mens die indruk dat die persoon hierdie goeie ding doen in die hoop dat jy op een of ander manier iets goeds gaan teruggee of iets gaan terugdoen aan hom. Met ander woorde, dit word 'n plig en dit kom nie uit die hart uit nie. Dit word 'n moed en nie 'n liefde nie. So die tweede woord, kalos, Jesus gebruik hierdie woord om te beskryf wat die vrou gedoen het. Iemand wat iets kalos doen, bring 'n glimlag op jou gesig. Ons ou Afrikaanse taal en ou Afrikaanse mense sou sê, dit was iets moois wat jy gedoen het. Hierdie vrou het iets moois aan Jesus gedoen. Liefde het dikwels hierdie wonderlike ervaring, die Engelse woord extravagant element, iets wat dit was, wat sy gedoen het uit die liefde vir die Here Jesus. Dit, sy het nie iets terug verwag nie, sy het nie verwag dat hy haar nou in 'n besondere manier moet seën of prys nie. Nee vriende, sy het dit gedoen omdat dit diep uit haar hart gekom het, uit 'n dankbaarheid vir dit wat Jesus vir haar gedoen het. Dit was nie vir haar nodig nie. Daardie salf kon haar baie lank gehou het. Agethos is ook goed, maar 'n mens kry die indruk dat daar darm ten minste aan die minimum vereistes voldoen moet word, terwyl kalos, liefde, geen grense ken nie. Daar is 'n lied met die woorde wat so begin. There are no words to tell you how I love you. En dit is typies kalos teenoor Jesus. En dit is 'n liefde wat nie meer met woorde gesê kan word nie. Dit is 'n liefde wat uit die hart bewys word. Vriende, ons sal nie iets goeds fisies vir Jesus kan doen nie. Maar aan die ander kant het hy gesê dat, en as ek dit sê, dan bedoel ek, Jesus is nie hier vandag in sy wese dat ons iets aan hom kan doen nie. Maar daarom skryf hy ook later, dat hy dit opteken in die woord, waar hy hierdie besonderse gedeelte laat opteken, waar hy sê, sover iemand dit aan iemand anders gedoen het, doen hy dit aan my. Toe ek in die tronk was, het jy my besoek. Toe ek honger was, het jy my iets gegee om te eet. Toe ek siek was, het jy my versorg. En die mense vra, Here, wanneer het ons dit gedoen? En die Here het geantwoord, wanneer jy hierdie kalos aan iemand anders doen, dan doen jy dit aan my. Vriende, dalk het jy die geleentheid om in hierdie week iets goeds vir iemand anders te doen. Ek weet, ons kan nie by mekaar uitkom om letterlik iets anders vir iemand anders te gaan doen nie, maar daar is innoverende maniere hoe jy ook iets goeds aan iemand anders kan doen. Kan ek vra dat het iets mooi sal wees? Kan ek vra dat jy nie aan die minimumstandaarde van goed sal doen in hierdie week nie, maar dat jy die maksimum sal gaan en iets moois sal doen? Meneer, dalk het jy vir 'n lang tyd gesukkel om iets moois aan jou vrou te doen, of vir jou vrou te sê. Weet jy wat, jy het nou vanaand die geleentheid. Jy het hierdie week die geleentheid om vir die Here te sê, Here, ek wil nie die minimum doen vir my vrou of vir my man nie, maar ek wil die maksimum doen. Ek wil die maksimum liefde uitleef. Ek wil vir haar wys met my wese. Want as ek dit doen, doen ek dit ook teenoor die Here. Maar ek wil aangaan na die volgende punt toe. Ons het nou die hele week deurgegaan, soos ek gesê het, ek kon nie by al die hoogtepunte stilstaan nie. Ek het maar net by enkeles hoog stilgestaan. En iets wat nou vir my baie belangrik is, is daar die finale dag breek aan. Ek wonder hoeveel keer gebruik ons die woorde in ons menswees. Joh, ek het vandag 'n vol dag gehad. Soms is dit aan die begin van die dag, wanneer daar 'n vol program voor lê. Ander kere is dit aan die einde van die dag, wanneer 'n mens tot rus kom en jy terugkyk en jy gou deur jou dagboek gaan en jy sê, wat 'n vol dag. Dat jy hier die hele dag nie een oomblik kans gehad het om 'n bietjie asem te skep nie. Mense se programme oor die algemeen in die tyd waarin ons lewe is redelik vol. Daar is vergaderings, dinge wat gedoen moet word, kinders wat by die skole gekry moet word, opgelaai moet word, dinge wat weer ander aandag het, en dan wil jy nog iewers by die gym uitkom, ja, die mens sê, dit was 'n vol dag. As jy vanavond by die huis kom, sal jy sê, wat 'n vol dag. Kom ons kyk nou na die volste dag in Jesus se lewe. Hy was elke dag in sy bediening was hy besig, elke dag het hy geleer, elke dag het hy iets gedoen, maar hierdie dag was 'n besonderse vol dag in die dag van ons Here Jesus Christus. Nie noodwendig die dag waar die belangrikste dinge gebeur het nie, maar sekerlik die dag wat die meeste dinge met hom gebeur het. Volgens Markus Evangelie gebeur die volgende dinge op hierdie dag met Jesus. Judas onderneem om Jesus te verraai. Die paasmaaltyd word voorberei. Jesus eet die laaste maaltyd saam met sy disippels. Die nagmaal word ingestel. Jesus voorspel dat Petrus hom gaan verloor, gaan verloon. Jesus gaan bid in Getsemane. 3 keer bid hy. 3 keer vra hy om God se genade, en dat die beker, as die Here se wil is, by hom sal verbygaan, maar nogtans nie sy wil nie, maar die Here se wil, om God se mense terug te bring na hom toe, moet Jesus die lyding van versoeking en offer van sy bloedsweet hier lei. Christus lei die gevolge van die vyandskap tussen God en mens, wat in Eden veroorsaak is met die sondeval. Jesus ervaar die verwerping wat in Eden begin het. Maar hierdie tuin van Getsemane werp ook die uitkoms van die ou Eden omver. In die eerste Eden soog Adam voor die versoeking. Maar in die tweede Eden, die tuin van Getsemane, bly Jesus Christus gehoorsaam, al word hy versoek om die pad van die kruis nie te loop nie. Mense, vandag sal ons ook kan slaap. Mense sal so begrippeloos wees, soos wat Petrus gewees het, wat die swaar trek en die hele Bybelse punt mis, en oor die betekenis van die arrestasie van die Lam van God, wat die sonde van die wêreld sou gaan wegneem. Daar sal vanaand mense wees soos Judas, gewetenlose verraaiers en kwaadwillige vyande van die kruis, selfs al deel hulle in die heilige plek waar Christus redding vir sy mense bewerk. Mense, baie mense, sal ook soos van die disippels wees, bang en eenkant. Een van my kollegas stuur vanmiddag vir ons 'n WhatsApp, waarin hy vir ons sê, ons moet pas op vir die sosiale media, veral wanneer ons uitsaai of wanneer ons besig is. Hy vertel, daar is 'n vrou wat verskriklik daarop uit is. Ek gaan gou vir u lees wat sê. Hy sê, met al die uitdagings van die woord op sosiale media te verkondig, dan kry jy ook te doen met mense wat die kerke aanval. Wees asseblief op die uitkyk op julle sosiale media vir hierdie vrou. O, onder andere is Jesus een van die baalgode volgens haar, wat ons aanbid en sy lok almal uit om met haar te gesels op sosiale media. Hy het so 'n klippie bygesit waar hy sê waar sy skryf, "Hoekom wil jy nie met my op die blad praat nie? Dit is toch waar oor sosiale media daar is. Of is daar iets wat jy probeer wegsteek vir jou gemeente?" Vriende, gewetelose mense wat vanaand Jesus ontken. Gewetelose mense, net soos daardie dag toe hulle by die kruis gestaan het en gesê het, kruisig hom, weg met hom, is daar vanaand sulke mense. Baie mense, wat uiteindelik, soos 'n Judas, sal opeindig, 'n verraaier. Maar ek bid vir God se genade, ek bid soos wat Jesus gebid het, ag Vader, vergewe hierdie vrou, want sy weet nie wat sy doen nie. Here, red haar siel uit die brandende hel, Here, gee haar 'n kans, Here, gee tog iemand, stuur iemand oor haar pad met die kennis, dat sy oortuig kan word. Maar dan dink ek onmiddellik ook aan wat Paulus geskryf het, toe hy gesê het, pas op vir die kopersmid, want hy het my baie skade en die evangelie baie skade aangedoen. Pas op vir sulke mense, moenie in redelose of redelose en radelose strikvrae betrokke raak nie, moenie betrokke raak by sulke mense op sosiale netwerk nie. Want vriende, hulle is tot oneer van God, bid vir haar. Bid vir haar, bid vir die redding van haar siel. Bid vanaand, dat die Here mense in hierdie week, terwyl hulle in lockdown is en hulle nêrens heen kan gaan nie, dat hulle weer voor die Here sal buig. Ja, vriende, dit was 'n baie, baie besige dag vir Jesus. Hy word gevange geneem. Hy verskyn voor die Joodse raad. Petrus verloon hom. Petrus bars in trane uit. Soveel dinge wat gebeur het in daardie dag. Maar ter midde van dit alles kom die Here en hy stap deur dit. En die belangrikste ding van daardie dag gebeur. Hy sterf vir jou en my aan Golgotha. Hy sterf vir jou en my aan Golgotha. Hy gee sy lewe vir jou en my. Vriende, gaan ek en jy hierdie tyd van lockdown, waar ons nêrens heen kan gaan nie, waar ons nie hierdie besige werksprogramme by die werk gaan hê nie, ek sluit af hiermee, gaan ons nie hierdie tyd gebruik, kom ons vat ons Bybels weer op nuut, en kom ons begin weer daar by die intog, kom ons blaai weer deur, kom ons blaai deur die boek Johannes, kom ons blaai deur, kom ons kyk wat het die Here Jesus op aarde kom doen vir jou en my. Kom ons dink weer na oor al hierdie gebeure in Jesus se lewe. Kom ons dink na oor wat moes hy deurgaan vir jou en my. Die feit dat hy gevloek is. Die feit dat hy geskel is. Dat hy met die vuis geslaan is. Dat hy met 'n sweep, 'n kats uit mekaar geruk is. Soos Jesaja sê 51, dat hy onherkenbaar vermink was. Dat hy aan daardie wrede hout, die spykers deur sy vleis gedrewe moes word vir jou en my. Ek gaan 'n besonder nadink oor wat ek sou inpas indien ek self daar was en hoe ek in hierdie verskillende situasies sou reageer het. Vriende, deur die genade kan ek sê dat ek hom nie sal verraai deur hom aan sy vyande uit te lewer nie. Net omdat ek hom te lief het. Ek sal egter wonder of my liefde vir hom genoeg is in al die ander gebeure. Ek sal wonder oor die eet van die laaste maaltyd. Sou ek verstaan het wat Jesus alles probeer sê het? Sou ek die simboliek van daardie sap en die gebreekte brood verstaan? Ek sal wonder oor die gebedstyd in Getsemane. Ek sal wonder oor wat het die Here alles van my gesien in daardie beker. Sou ek een van die drie gewees het, wat saam met hom 'n bietjie verder gegaan het. Ek hoop, hy sou my gekies het, om saam met hom 'n bietjie verder te gaan, sou ek kon wakker bly en saam met hom bid. Ek sou wonder oor die soldate wat daar opdaag. Sou ek ook my swaard uitgepluk het om hom te verdedig? Sou ek stom daar gestaan het terwyl ek nie weet wat nou hier besig is om te gebeur nie? Sou ek saam met al die ander weggehardloop het? Sou ek ook op 'n afstand gevolg het soos Petrus? Wat sou daar in die binnenhof gebeur het as dit ek was vir wie hulle gevra het, ken jy hier die Here Jesus? Wat sou ek gedoen het as iemand my as sy volgeling herken het? Hoe sou ek gevoel het as Jesus my in die oë moes kyk en ek skielik moes besef, dit was ek wat hom verloon het? Vriende, en ek het nou die geleentheid. Ons het nou die geleentheid om daaroor te gaan dink en vir die Here te sê, Here, help my dat ek U nie sal verloon as hierdie 21 dae lockdown gelig word nie. Here, help my dat ek nie sal gaan wegkruip en my mond toehou wanneer ek uitbeweeg nie. Here, nou stuur ek al die WhatsAppies en al die gebede en al die liedere en al die goed stuur ek nou oral heen. Maar wat van as ek die lockdown gelig word en ek fisies weer tussen mense beweeg? Sal ek dan nog steeds die moed hê om vir my kollega te vertel van Jesus? Mag die Here dit in ons vind, liewe broer en suster, dat ons hierdie tyd in hierdie week in die voorbereiding van hierdie week voor die Paasnaweek ook ons harte uitsorteer om weer ons plek in te neem waar ons behoort te wees. Wanneer ons terugkeer na die opheffing van hierdie inhok, van die lockdown, dat ons weer die kerk 'n plek van gebed sal maak en nie 'n rowerspilonk nie. Mag die Here ons help, laat ons hom altyd vooraf sal eer. Ek wil graag met die volgende lied afsluit.
Ek weet dat iemand sal moet my solo van myself gestroop. Een hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrijelijk vloei, as wortel diep sy liefde groei, sy liefde groei.
Vriende, mag dit ook so wees, dat die Here vanaand by my gekruisigde hande sal vind. Hande wat gee, gekruisigde voete, om te gaan waar hy wil hê ek moet gaan. Maar dat hy ook vir my 'n gekruisigde mond sal gee, om te spreek die woorde wat hy wil hê ek moet spreek. Amen. Ons aanbiddelike God en hemelse Vader, ons dierbare verlosser, Jesus Christus, baie dankie, Heere Jesus, vir dit wat U moes verduur. Heere, terwyl U daar op daardie esel gery het, en U presies geweet het wat in mense se gedagtes is, het U steeds voortgegaan. Heere, U het 'n legioen engele gereed gehad, wat op U woord, Here, sou reageer. Maar U het besluit, Here Jesus, om end uit die Via della Rosa te stap, om aan daardie wrede kruishout te gaan sterf. En dit vir 'n ellendige sondaar soos ek. Dankie, Here, vir U onbaatsigtige liefde. Watter grote liefde is daar as hy wat sy lewe vir sy vriende gee? Here, U het U liefde gewys deur vir ons aan die kruis te sterf. Daar die immer goue teksvers, want so lief het die Here die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie daarvoor, Here. Ons prys U vanaand in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende, as die Here wil, môre aand 6:30, selfde plek, selfde tyd.